Добрий вечір. Ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це програма, яку спільно виготовляють журналісти громадського радіо та творчі і технічні працівники українського радіо. При мікрофоні сьогодні працюють Наталя Соколенко та Василь Шандро. Допомагає нам звукорежисерка Наталія Мельник. І ми сьогодні будемо говорити на дуже-дуже різні теми. Про відкритість влади, про протидію корупцію, про ліси, про те, як негарно інколи поводяться у нас із людьми з обмеженими можливостями, як цьому протидіяти. І ми також поговоримо обов'язково про відкриття наукове, гучне відкриття гравітаційних хвиль. А наприкінці, як кожної п'ятниці, у нас буде жива музика, буде гурт «Кралися». Ну, а зараз ми розпочинаємо із таких близьких тем багатьом-багатьом громадським активістам, особливо тим, хто мешкає в Києві і намагається навести лад разом із нашою владою, навести лад у нашій столиці і показати тим самим, напевно, приклад іншим містам. І у нас в студії двоє гостей. Перших – це членкиня антикорупційної ради при Київській міській державній адміністрації Оксана Величко. Оксана Величко так само ще експертка реанімаційного пакету реформ. Там є така група РПР Київ. І разом з нею у студії колишній громадський активіст, але, я думаю, в душі ви ними залишається, так само експерт у цієї групи «Реанімаційний пакет реформ Київ», а тепер голова комунального підприємства «Лісопаркове господарство Конча Заспа» Юрій Чигирін. Конча Заспа, ну, напевно, багатьом знайоме це словосполучення. Це така місцина дуже-дуже мальовнича під Києвом, яку дуже полюбляють народні депутати, міністри, капіталісти, ну і там
і різні буржуазні діячі.
Не сказала націоналісти, ну я просто хотіла пожартувати. І там дуже-дуже завжди багато питань було до того, як облаштовується ця територія, і належить вона територіально, належить до Києва. І Юрій Чигирін прийшов до нас із дуже цікавою ініціативою, ніколи не думала, що така ініціатива колись вийде від керівника комунального підприємства «Конча Заспа». Але про це трошки згодом. З Оксаною Величко ми почнемо говорити про сьогоднішню подію. Чергове зібрання конкурсної комісії із обрання головного архітектора Києва. Не так просто це зібрання відбулося. Вчора передувало такі розборки, скажімо так. Були питання у членів конкурсної комісії до організаторів цього засідання. Які це були питання?
Так, доброго вечора, Наталко. Справді, сьогодні Київ обирає свого головного архітектора міста. І, як виявилося, ця тема дуже болить усім киянам, тому що ми любимо своє місто, ми хочемо бачити його красивим. Така кількість скандалів, які ми маємо сьогодні довкола різних забудов, ті, скажімо так, не завжди придатні для людей з обмеженими можливостями, ситуації, які ми маємо в місті, всі кияни хочуть виправити. Тому от тема обрання головного архітектора дуже резонансна, вона викликала цікавість багатьох людей, журналісти сьогодні телефонують з самого ранку. І от сьогодні відбулося чергове засідання членів конкурсної комісії, які будуть, власне кажучи, обирати цього архітектора. І так.
Новий архітектор означатиме що? Це просто буде чергова людина, яка виконуватиме якісь функції, які виконував попередній архітектор, і, очевидно, залежатиме в тому числі від київських чиновників, чи все ж таки, можливо, він матиме якісь інші повноваження і можливості, аби той хаос, як багато хто з громадських активістів вважає, відбувається в Києві, він був припинений.
Дуже хочеться, щоб він був припинений. Він виконуватиме і ті функції, які виконував попередній архітектор, і ті, яких він, може, не виконував в тому обсязі, в якому б хотілося, щоб він їх виконував. Тому що питань дуже багато, які треба розглядати. Це і великий діалог з громадськістю, і припинення цих незаконних забудов, які ми маємо. І взагалі обличчя міста, яким ми хочемо його бачити. Тобто побудова вже такого міста, таких будівель, таких сполучень між будівлями, які будуть сприяти тому, щоб воно було ефективне для проживання і для ведення бізнесу.
Оксана Величко, експертка реанімаційного пакету реформ і членкиня антикорупційної ради при Київській міській державній адміністрації. Такі вибори головного архітектора в Києві в такий спосіб, здається, відбуваються вперше. Чи я помиляюсь? відбулося?
Так, вперше це вперше Кличко оголосив, що це буде відкритий конкурс і відкритий для громадськості. І ми, власне кажучи, від громадськості робимо все для того, щоб він справді став відкритим, тому що інколи доводиться протидіяти тенденціям влади все-таки закритися і там тихенько собі щось вирішити. Наприклад, на сьогоднішнє засідання конкурсної комісії спочатку вирішили не запрошувати журналістів. Але, слава Богу, журналісти в нас теж досить наполегливі, і незважаючи на те, що в протоколі попереднього засідання комісії було зазначено, що колегіальним рішенням вирішили журналістів не допускати, насправді такого колегіального рішення не було. Було колегіальне рішення не допускати журналістів саме на співбесіди, тому що справді тоді кандидати будуть не в рівних можливостях, там один може почути ті запитання, які ставилися попереднику. Тому ми вирішили, що на співбесіди ми не запрошуємо журналістів, але нічого не заважає журналістам бути присутніми на засіданнях комісії. І вони сьогодні це право своє відвоювали.
От Василь Шандро відкрив по цій темі публікацію, яка називається «Чиновники здалися. Конкурс на посаду головного архітектора столиці стане прозорим». Тобто вони дійсно тримали оборону, але журналісти взяли своє. Що ще хотіли, можливо, приховати чи якось не так відкрито провести в цих виборах? І щодо самих кандидатів, наскільки вони, ну, на вашу думку, готові в майбутньому от підтримувати цей діалог із громадськістю?
Ви знаєте, на превеликий жаль, дуже мало кандидатів взагалі подалось. От ми сьогодні ми маємо 14 кандидатів.
А чому так? Не знали чи бояться люди? Чи не хочуть,
знаєте,
чи не вірять?
Професійні кола знали. Професійні кола знали, хоч там не було якихось широких анонсів, але це невелика така тусовка. Але справа в тому, що зарплати невеликі, відповідальність колосальна, тиск буде шалений, очікування громадськості надзвичайні. Тому, мабуть, ніхто не хотів собі такої, ви знаєте, складної посади і складної долі головного архітектора. І ті кандидати, які подалися, я сьогодні не буду багато про них говорити, але за багатьма з них тягнеться значний досить репутаційний шлейф якихось скандалів, пов'язаних там з незаконними забудовами, з перевищеннями висотності, з скандалами довкола тих будівництв, за які вони відповідали. Тому, чесно скажу, обирати буде важко і дуже хочеться сподіватися, що хоч десь
громада зможе якось контролювати цей процес. Я не маю на увазі лише в сенсі прийти подивитися на вибори, а зрештою контролювати роботу головного архітектора. І, власне, хто? Бо ну, це дуже неоднозначні питання. Якщо ми кажемо, от громадські активісти або кияни. Ну, кияни теж різні бувають. І декому зручніше виходити зі свого під'їзду і в якомусь кіоску в МАФі купувати там картоплю замість того, щоб їхати 1,5 кілометри в великий там гіпермаркет. Наприклад, це питання зручності. І тому там частина людей може бути за те, щоб оці далі стояли кіоски по всьому місту. Інша частина скаже, нам не треба, бо нам треба з дітьми ходити з колясками, і нам це заважає. Яким чином громада зможе контролювати роботу нового архітектора і не лише його, а цілої галузі?
Це питання постійного діалогу, і для початку вона повинна обрати такого кандидата, який буде хотіти цей діалог проводити, і встановлення правил гри. Такі, які будуть відповідати якимсь європейським стандартам, а також очікуванням. Тому що звідки ми знаємо, скажімо так, що наша громада більше хоче. Для цього треба з нею говорити, треба модерувати такі зібрання. І сьогодні хотіла б сказати, що список кандидатів на архітектора, він оприлюднений на сайті КМДА, його можна там побачити. І на пошту rprkyiv@gmail.com можна надсилати свої відгуки про тих кандидатів, які сьогодні подалися.
Варто ще раз, напевно, озвучити цю пошту.
Так, rprkyiv@gmail.com.
Цю адресу ви завтра зможете прочитати і на нашому сайті громадськірадіо.орг, де буде викладено розмову з усіма нашими гостями сьогоднішніми, в тому числі із Оксаною Величко. Оксано, а якщо от на цю пошту прийдуть на кожного кандидата ну такі от матеріали, що доводять їхні там корупційні зв'язки, непорядність, там, не знаю, ще щось, непрофесійність, можлива така ситуація, що конкурс буде оголошено знову, і якщо в Києві немає архітекторів загалом в Україні, то запрошені будуть розглядатися, чи є така юридична можливість запросити на посаду головного архітектора Києва якусь людину ззовні?
Головний архітектор Києва має бути громадянином України, тому ми можемо піти по тому самому сценарію, коли ми обирали там членів Кабінету міністрів, не громадян України, потім вони ставали такими. От. Тому, якщо не буде обрано жодного кандидата, звичайно, конкурс буде оголошено повторно. зорно. Хоча дуже хочеться сподіватися, що все-таки є ж в Україні хороші, сильні люди, але тут дуже багато вимог. І знову ж таки, дуже складна робота. Тобто сьогодні було відсіяно кілька кандидатів, один кандидат був відсіяний, один ледь не був відсіяний через відсутність 5 років досвіду в галузі архітектури. Це має бути людина надзвичайно широкого кругозору, тобто це має бути урбаніст, який буде бачити місто, як його спроектувати так, щоб воно було і зручним, і комфортним для ведення бізнесу, який буде здатний розв'язувати скандали. Тобто вимог дуже багато до цієї посади. Це справді колосального масштабу і ваги має бути людина. Це буде перша людина після мера, яка вирішуватиме купу питань і має мати шалені великі повноваження і авторитет.
От шкода, що відомий урбаніст, наш співвітчизник, киянин Володимир Нудельман, він, напевно, вже за віком не зможе просто очолити.
Він є, до речі, членом конкурсної комісії.
І от я нещодавно перечитувала його книгу, яка називається «Несправедливість простору», і там він каже, що завдання наше, от суспільства нашого українського, зараз організувати так, щоб київська влада і бізнес долучили до свого от такого керування містом обов'язково громадське, щоб ця от було триєдинство, як термін такий вживає Володимир Нудельман, так. І тоді буде врівноважено, і будуть враховані інтереси і тих, як Василь каже, кому зручно картоплю під будинком купувати, і тих, кому не хочеться, щоб біля будинку було забагато малих архітектурних форм. Отже, ми будемо далі дуже пильно стежити за виборами головного архітектора міста Києва. Це відбувається вперше, ну, принаймні, за часів незалежності і, напевно, Радянського Союзу, як було раніше, зараз не беруся сказати. А Оксана Величко підказала нам ще одну тему. А саме, до групи «Київ» реанімаційного пакету реформ звернувся експерт цієї групи, ще донедавна експерт, а нині голова комунального підприємства «Лісопаркове господарство Кончезаспа» Юрій Чигирин із проханням про те, що він вирішив, Юрій Чигирин, наш гість нашої студії, вирішив створити наглядову раду при цьому комунальному підприємстві і запрошує громадських активістів. Чому ви вирішили звернутися до реанімаційного пакету реформ? Ну і, можливо, чому взагалі у вас виникла ця ідея?
Слід зауважити, що очолювати подібні підприємства або очолюють подібні підприємства зазвичай люди, які дуже мало з'являються в засобах масової інформації, тому що Кончазаспа, так, нам, ну, відоме, знову ж таки, багато асоціацій.
Санаторійна зона. Так,
це зона, ну, в якій все робиться тихо, ну, але зрештою за результатами пафосно. Не завжди красиво, звісно, естетично, але, от, власне, це бажання відкрити якісь карти для громадськості, ну, я навіть підозрюю, що тут є певні ризики якісь.
Добрий вечір, пані Наталю, пані Василю, пане Василю і наші слухачі при своїх гучномовцях в інтернеті. Коли ви сказали про санаторійну зону, це мені нагадало Сабурову дачу у Харкові, де хвильовий, як і все.
Так я, власне, хвильового і процитувала його назву, санаторійна зона, так?
От, то я вам хочу сказати, що от сьогодні я розпочав першу таку робочу нараду всередині нашого господарства фразою відомого класика, який сказав, що якщо ми хочемо жити так, як ми ніколи не жили, то ми повинні працювати так, як ми ніколи не працювали. От, і, власне, це стосується роботи цього підприємства, тому що, знаєте, дуже прикро було, коли я прийшов ще перший робочий день і весь час стажування, стажуюся там уже близько 3 місяців, то весь час цього стажування я спостерігав, і коли такий, знаєте, дрімучий совок, рутина така радянська, застигла музика радянського господарювання в цих лісопаркових господарствах, вона от якби присутня. І хотілося це все поламати, а знаючи реноме і авторитет реанімаційного пакету реформ, і що це дійсно реформатори не на словах, а на ділі, і вже вони напрацювали дуже багато ініціатив, які мають вже і законодавче вираження, і вже вони стали нашим українським законодавством з подачі експертів РПР, то я, ясна річ, не міг не звернутися до цієї групи людей, яка, серед яких є в тому числі люди, які цікавляться цією темою. Сьогодні ж мені якраз Оксана Величко і порекомендувала народного депутата Олеся Єднака, який... Остапа Єднака, з яким ми хочемо сконтактувати. Я, правда, його сьогодні двічі набирав, от, користуючись засобами медіа. Хочу сказати, що я його і далі буду набирати, тільки хай він телефон візьме, тому що він не брав слухавку.
Ну, а що стосується громадських активістів? Хто відгукнувся на ваш заклик увійти в цю наглядову раду?
Значить, дивіться, ми проговорили цю тему буквально вчора, і буквально від учора розпочали на сайті, який ви вже тут цитували, rprkiev@gmail.com, якраз розпочали отримання від людей, від громадян, від активістів згоду на те, щоб вони взяли участь у роботі цієї громадської ради. Це громадська рада, яка створюється як наглядова, фактично. Дійсно, от мені дуже приємно, що і дуже слушно ви зауважили, тому що дуже багато речей, які у нас громадські ради проговорюють, і в нас взагалі ток-шоу, вони чим відрізняються? От відомі ток-шоу, що у нас замість того, щоб потім поговорили, обговорили, прийняли рішення і пішли попрацювали, і здійснили, і дотисли, і поставили крапку, і люди користуються, і в них стає життя краще і прекрасніше, то у нас, на жаль, всі теми забалтуються, якщо я так за перепрошенням.
Я думаю, що це насправді заговорити.
Так, і мені б не хотілося, щоб у нас повторення цієї теми було. Щоб у нас було не ток-шоу і не вираження...
На наглядових радах, так?
Так, щоб не вираження було якихось емоцій, а щоб у нас взяли гору якраз конкретні дії, ці конкретні дії які? Ми хочемо запровадити, і щоб ті екологічні стежки, які, до речі, ще створювалися з радянських часів, щоб вони були запитані, щоб кияни і гості столиці користувалися цими екологічними стежками.
А вони
щоб...
не перегороджені суцільно парканами?
Ви знаєте, ті, які ми хочемо створити, вони точно не будуть перегороджені. Ми це гарантуємо.
Запитання цілком таке, ну, приземлене. От комунальне підприємство, яке ви очолюєте, от в межі його володінь, так би мовити, сюди входять у ці 3-4 поверхові будинки з басейнами, зоопарками і так далі. Чи це винятково санаторійна зона, як уже означила Наталя, тобто і ніякого стосунку до тих забудов комунальне підприємство не мало, не має і не матиме. А от у нас є мапа тут.
От я розгорнув таку мапу, чернетку таку, де позначив усі вилучення, позначив усі речі, які вже не належать лісопарковому господарству.
Тобто належали, але вже не належать.
Не належать.
Чи ви розбиралися вже з тими документами, на яких підставах вони не належать? І зазвичай, які основні схеми були отримання цієї неналежності?
У нас створений природничий заповідник Голосіївський. Це колишнє наше лісництво, так? Голосіївське. Ви знаєте все. І всі його прекрасно, тому що Голосіївський ліс – це прекрасне місце, де відпочивають люди. І приблизно таким чином, наскільки я знаю, міська влада замислює створити такі буферні зони довкола Києва. Я якось був у Чикаго, і там от є поняття таке даунтаун, а є Великий Чикаго. То от Великий Чикаго – це парки, це буферні зони, в яких живуть
люди. А даунтаун – це діловий такий центр.
А даунтаун – це хмарочоси, на які там важко піднятися, бо черги стоять, бо люди всі хочуть туристи відвідати, от, і так далі. Ну, це в основному в центрі міста. От. А все решта – це от справжні чикасці, вони живуть у парках, вони живуть за містом. І зараз така тенденція є в Києві, але чомусь у нас не можна пройти екологічною стежкою, тому що той же національний природничий парк Голосіївський, він, на жаль, не маючи коштів, не створивши передумови для його діяльності, ми створили парк, заборонили все.
Немає інфраструктури.
Немає інфраструктури, і люди навіть екологічними стежками там зазвичай не користуються. Чому? Тому що дерева висять буреломи, вітролами, це сніголами, вони ламають дерева, і це просто небезпечно. Я вже не кажу про ту кількість шкідників, які там розповідують.
Юрій Чигирин, голова комунального підприємства «Лісопаркове господарство Конча-Заспа». Пане Юрію, а крім екологічних стежин, що ще треба зробити і, власне, за чим має стежити от наглядова рада із громадських активістів?
Сьогодні одне із болючих питань – це, ясна річ, це навіть не незаконні рубки. Незаконні рубки, я вам скажу, і це звертаю увагу всіх активістів і громадськості Києва, на те, що от коли я працював до цього, працював на тих же виборах, так, то я подорожував дуже активно Україною. І коли я приїздив на ту ж саму Буковину, то я бачив, коли ешелони в 6 рядів повні деревиною вирубують Карпати, і це призводить до стихійних лих, які ми навіть не можемо контролювати, маючи там цільові урядові програми. То я хочу сказати, що в Києві не це найважливіша проблема, тому що зараз ми зупинили рубки взагалі.
Там в Кончі-Заспі ви зупинили,
так? В Кончі-Заспі зупинили, тому що зараз ніяких рубок не відбувається, ми повинні зробити, це було окреме доручення заступника міського голови Києва Пантелєєва Петра, про те, що заборонити ці рубки до визначення ситуації, треба проаналізувати, що це мають за рубки, що це за так звані санітарно-оздоровчі заходи, тому що вони називаються прекрасно, санітарно-оздоровчі заходи, але вирубують ліс суцільно, і це дуже небезпечно. Але чому вирубують ліс не суцільно? Тобто у нас, я не можу стверджувати так, що от є незаконні суцільні рубки. Хоча дехто і догани отримує за це із керівників лісових господарств, лісопаркових господарств. Я хочу сказати про те, що у нас клімат змінюється. Сосна, вона не має глибокого коріння. Змінюється клімат, осушуються ґрунти. Вода пропадає, тому що кияни теж переїжджають і теж викачують для особистих потреб воду. І сосна через це великі масиви лісу сохнуть. От що робить з цим? Ми зараз якраз сьогодні буквально розглядали цю тему, і ми будемо ініціювати створення робочої групи разом з науковцями Академії наук, зокрема, в тому числі Академії сільськогосподарської колишньої, тепер вона називається Університет біоресурсів. Тобто треба створити робочу групу, яка буде напрацьовувати. Чому дійсно це робиться? Що, як цьому зарадити? І оце якраз найбільша проблема у київських лісах.
Тобто, ця проблема в київських лісах і ці санітарно-оздоровчі процеси, які відбуваються, це все можна пов'язувати із незаконними забудовами, зрештою? Ми цю тему так оминаємо і оминаємо, тобто, ну, ці люди, які будують будинки, вони причетні до вирубування лісу?
Кончі-Заспі поталанило, тому що у нас урядова траса, крім тих людей, які ви називали, у нас три колишніх президенти живуть на території. І я хочу вам сказати, що, в принципі, самозахватами там важче набагато. Але в нас є Святошинське лісове господарство, у нас є Дарницьке лісопаркове господарство, яке в 3, в 4, в 5 разів більше, ніж наше господарство. І там дуже багато самозахоплень. І ясна річ, що ця епопея з Біличанським лісом, яку ми знаємо, вона на слуху. От. І найважливіша, яка причина? Ми ж знаходимося в стані ліквідації. Зараз Київ ліквідовує ці підприємства, а державних актів на землю вони, немає. Відповідно, там сільська громада Коцюбинського, сільська громада Козина, вони можуть претендувати на київську територію. Київ може таким чином опинитися без лісу.
Так, а хто може цьому завадити?
От, власне, громадськість і повинна завадити цьому. Тому що, повірте мені, такі ліси, які під Києвом, так, це не ділові ліси, де можна деревину заготовлювати, це буде найвищого гатунку деревина. Але це ті рекреаційні зони, які ми повинні створити. Це повинні бути буферні зони, і це дійсно повинна бути санаторійна зона для киян і гостей столиці, де можна пройтися, і тобі ти не підчепиш ніяких хвороб, які з кліщами тобі можуть передатися, де на тебе не впаде дерево, де ти можеш оздоровитися, і ми це зараз запроваджуємо. Я, користуючись нагодою, скажу, що через 2-3 тижні у нас громадськість піде в походи, і ми робимо нові екологічні стежки, і от пробний камінь буде перший через
тиждень. Як приєднатися? От я громадськість, я, чесно кажучи, зацікавилася.
І де це відслідковувати?
Василь Шандро теж зацікавився.
Так, дуже приємно.
Стежками.
Так, дуже приємно, тому що хотілося б, щоб побільше людей зацікавлювалися, тому скажу так, що ми це все будемо оголошувати в Фейсбуці. От,
і сторінка як називається?
Значить, це на сторінці «Київ-Зеленбуду».
«Київ-Зеленбуд».
«Київ-Зеленбуд» – це таке комунальне об'єднання кількох підприємств, в яке в тому
так,
числі
входить. Так, а в кого немає Фейсбуку, можна шукати телефони і телефоном дізнатися, так?
Звичайно, можна
тобто 2-3 тижні потепліше, і можна буде виходити вже на зв'язок і приєднуватися
так,
до вас.
Так, і ми плануємо так? Річ у тім, що дуже багато лісу, я вже казав, висихає і, скажімо так, стає непридатним, то ми там будемо висіювати на один гектар висіюється десь 10 тисяч саджанців однорічних, якщо це про сосну йде мова, то от ми якраз будемо висіювати це, і якраз люди теж можуть в цьому взяти участь.
Це чудово.
Так.
Якщо немає можливості збудувати великий будинок у Конча-Заспі, то можна принаймні посадити дерево, правильно?
Та й долучитися до якогось та
щоб ця формула
елітарного життя. Та, щоб, от про що ти мрієш.
Щоб ця формула збудувати будинок і посадити дерево, виростити сина, вона спрацювала певною
мірою. Хоч так. А в мене питання ще до Оксани Величко, яка ще з нами в студії. Це, я нагадаю, експертка реанімаційного пакету реформ і членкиня антикорупційної ради при Київській міській державній адміністрації. Буквально коротке запитання, коротка відповідь. Подібні наглядові ради, чи були раніше десь створені при інших комунальних підприємствах, і чи можна вже говорити про якийсь ефект?
Ви знаєте, такі наглядові ради створюються, але чи є вони ефективними, питання. Тому що тут залежить багато що від тих людей, які входять туди, від того, як там буде організована робота. Так само, як і громадські ради, вони інколи можуть бути балаганом. Це залежить від людей, які туди війшли, від того, наскільки вони готові активно долучатися і працювати в цій наглядовій раді. І ще нам треба створювати наглядові ради обов'язково при наших монополістах, при Київводоканалі, при Київенерго і так
Київгаз,
далі. Київгаз.
І так далі. Гаразд, дякуємо нашим гостям. Нагадаю, Оксана Величко і Юрій Чигирин говорили нам про те, як громадськість посилює контроль над київськими органами влади. А зараз новини Криму.
Новини Криму.
З новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Вчора в Криму пройшло 13 обшуків і затримань. З 13 чоловік 4 заарештували на 2 місяці. Відповідне рішення виніс так званий Київський районний суд Сімферополя. Під вартою залишили члена Кримської контактної групи з прав людини Еміра Усейна Куку. Усіх 4 затриманих звинувачують по так званим терористичним статтям. Емір Усейн Куку, Енвер Бекіров, Муслім Алієв і Вадим Сірук за рішенням так званого суду знаходитимуться під вартою до 8 квітня 2016 року. У меджлісі нагадують, що з 2015 року по аналогічній справі в СІЗО Сімферополя перебувають під арештом ще 4 кримських татар. Між тим, сьогодні активісти під Міністерством закордонних справ України вимагали реакції української влади на обшуки і арешти. Активістів обурює те, що українська влада не реагує на арешти і обшуки кримських татар. Люди вважають, що затримання і обшуки в Криму ліквідують права людини, а Україна має вимагати реакції і підтримки світової спільноти у цьому питанні. Сказав кримсько-татарський журналіст Айдер Муджабаєв. Через півтори години після початку мітингу МЗС опублікувало заяву стосовно подій у Криму на своєму офіційному сайті. Цитую: «Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєно кричущою протиправною діяльністю російських окупаційних сил в Автономній Республіці Крим проти кримських татар, наслідком якої стали масові незаконні обшуки і безпідставні затримання 13 громадян України, представників кримсько-татарського народу. Особливо обурило, що Кремль намагається сховати політику знищення кримсько-татарського народу за ширмою удаваної боротьби з тероризмом. Вимагаємо від Російської Федерації негайно припинити політичні репресії проти громадян України та звільнити незаконно утримуваних. Йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України. В окупованому Криму Росія привела війська в повну бойову готовність. Як заявив спікер адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко, задіяно 8500 осіб. Сказав Андрій Лисенко. Він зазначив, що приведені в повну бойову готовність війська Південного і Центрального військових округів. Також Лисенко повідомив, що Росія розмістила реактивні системи залпового вогню «Град». Головне управління Національної поліції України в Криму і Севастополі розслідує випадки незаконного відвідування італійськими музикантами і іранським бізнесменом окупованого Криму. Про це повідомила прес-служба прокуратури АРК. У відомстві зазначили, що незважаючи на існуючу заборону в порушення міжнародних санкцій, 3 лютого цього року в Крим відвідали італійські піаністи композитор Андреа Манзоні, його тріо. Вони виступили з концертом в Сімферополі. Також повідомляється про відвідування 2 лютого 2016 року представника іранського холдингу Аханкуп ЛТД на чолі з президентом холдингу Саїдом Неджад. У відомстві нагадали, що законом України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України встановлено особливий правовий режим перетину кордонів півострова. Таким чином, вищевказані особи незаконно побували в Криму. Розпочато досудове розслідування. Це були новини Криму від громадського радіо.
Це громадська хвиля. При мікрофоні Наталя Соколенко та Василь Шандро. Ми продовжуємо наш ефір. Нам допомагає звукорежисерка Наталія Мельник. І у нас нова тема і новий гість. Володимир Носков, журналіст із Харкова, наш колега, який нам повідомляє завжди найсвіжіші, найскандальніші, найважливіші новини із колишньої столиці, а сьогодні
радянської
України. А сьогодні ми будемо говорити на таку дуже, дуже важливу і не завжди, можливо, приємну для обговорення тему, а саме, як наше суспільство ставиться до людей з особливими потребами. Володя, якщо дозволиш, я нашим слухачам скажу, що ти так само маєш ці особливі потреби, чи, можливо, ти сам про них скажи.
Це правда, дуже рідко про це говорю. По-перше, доброго вечора моїм радіослухачам, нашим. Та, дійсно, у мене є вади із зором. Знаєш, Наталко, був той час, коли я про це соромився говорити так само. Та? Був той час, коли я не хотів, щоб про це знали мої слухачі, там, глядачі. Та? Бо мені здавалося, що вони мають мене слухати, та, мої репортажі, мої розповіді, і не знаючи, що я інвалід, сприймати як і всіх, і вся. Та? Бо якби знали, що там я маю проблеми із зором, то мали б якесь певне там застереження. Та? Але зараз у мене прийшло те усвідомлення, що інколи варто сказати вголос, що я там незряча людина, і варто висловити позицію, зокрема, з приводу ситуації, яка трапилася у Львові, бо ситуація із хлопцем ДЦП, вона потребує суспільного обговорення.
А нагадайте їй, будь ласка, цю ситуацію, бо, можливо, не всі слухачі наші знають, про що йдеться.
Йдеться про Львів, йдеться про те, що хлопець з проблемами опорно-рухового апарату прийшов до, здається, кав'ярні, так? І там здалося офіціанту, що він поводиться неадекватно, і його, якби за свідченнями хлопця, виштовхали звідти, а за свідченнями офіціанта його попросили чемно.
І я зацитую, що сказав цей хлопець, його звуть Роман Кисляк в інтерв'ю телеканалу 24. Телефоном розмовляє, мене чоловік ззаду хапає і тягне, виводить з ресторану. Я не ходжу по ресторанах, бо розумію, що є бридким, вони гидують. Але ж мене запросили на зустріч, ну, до ресторану, очевидно. Я себе звинувачую, хоча це й не я виклав в інтернет, цю історію мається на увазі, що не Роман виклав в інтернет. І далі страшна просто фраза. Я не хочу жити, бо я є тягарем у суспільстві.
І далі здійнявся галас, гвалт у Фейсбуці. Почали закликати тролити цей ресторан, не ходити туди. Та? і так далі. Зреагувала дружина президента України Марина Порошенко, яка запросила його випити філіжанку кави. Все це так відбулося, але давайте подивимося на цю ситуацію з іншого боку. Значка те, що ця кав'ярня, цей ресторан або заклад сервісу є доступним для інвалідів, це не означає, що цей заклад є доступним. Це як із фізичних причин, тобто пандус, який завжди вважають, що доступні – це є пандус. Ні. Доступність – це не лише пандус, а це яскраві смуги жовтого або помаранчевого кольору на склі, та дуже полюбляючи скляні двері робити. Це підготовлений персонал, так? Це багато-багато така ступенева, що називається, як, ну, програма називаємо, так? Так от, коли у нас держава говорить зараз, що ми інтегруємо інвалідів, ми хочемо, щоб інваліди були усі, усюди і уся. Це не є так. Насправді, ще раз повторюся, одними звуковими світлофорами і одними пандусами не обійтися в цій ситуації. Або ж низько, тролейбусами з низькою підлогою чи трамваями. От подивіться, у Києві з'явилися, і у Харкові, і у Києві з'явилися ці тролейбуси. Людей що, побільшало, які їздять на інвалідних візочках? Не побільшало.
Чому?
Чому? А давайте візьмемо ваш житловий будинок. Припускаємо, що там живе на третьому чи дев'ятому поверсі інвалід, який не пересувається самостійно. Йому неможливо з'їхати на перший поверх. Це потрібна допомога або батьків, або родичів. Так? А далі там ліфт з вузькими дверима. І його, щоб вивезти на вулицю, треба зняти на руках. І от у мене є приклади у спілкуванні, коли люди, які пересуваються на візочках, не виходять по 3 місяці. По 6 місяців, бо не кожен батько фізично підготовлений, чи мати, якщо дуже таке трапляється, якщо інвалід, то батька кидає і залишається з дитиною мати і бабуся. А вона що, його може витягти кожного дня на свіже повітря чи кудись, да? Це складна дуже проблема. Далі ми беремо ті самі супермаркети. Є вже багато супермаркетів, які облаштовані спеціальними туалетами, спеціальними пандусами і так далі. Але ж, от, наприклад, незрячій людині в супермаркет із самостійним обслуговуванням складно туди зайти і складно реалізувати свою потребу у придбанні, там, придбати щось, так? Це треба, значить, тобі викликають когось із охоронців, а охоронці – люди у нас такі своєрідні, особливі, та? Хтось вміє проводити, хтось не вміє, хтось спілкуватися, це ж теж питання. І далі людині незрячі треба обрати, допомогти товар, розплатитися на касі, картки оці всі банківські і так далі, тому подібне. Тому йдеться про цілий комплекс таких проблем, які, як на мене, варто обговорювати і по телебаченню, і по радіо. У нас же ж, на жаль, так стається, що про інваліда або говорять із таким подихом, да? Ой, непересічна людина, смілива, героїчна, або ж показують її як каліку. Да? А тут, мені здається, треба прибрати ось весь цей пафос, прибрати всі ці оці придухи, та, і говорити про людину з особливими потребами, як про людину, яка може жити з тобою поруч. Я згадую свій університет, коли вчився, прийшов на підготовчі курси, і у незрячих є дошка, грифель, цупки, папір. І стукачу, от, щоб наші слухачі почули, так, це я рукою стучу. А там грифель це все робить. Так от теж на мене писали скарги в університеті, і до мене підходили викладачі і говорили: Володю, на нас скажуть, на вас, ну, скажеться, що ви заважаєте іншим писати. І поволі вони до цього звикли, однокурсники. А коли, звісно, в дитячих садках, там, в школах, да, ну, не знаю, на вулицях мало бачать інваліда, звісно, у людей, люди здорові не знають, як поводитися з інвалідами. Ну, а що казати, і багато хто з людей з особливими потребами, вони губляться у цьому світі, вони не знають, як з ними спілкуватися, і не мають цієї комунікації. Я, звісно, не кажу про всіх, є ті, що класно комунікуються, і все решта.
У нас у студії нещодавно була активістка громадська Тетяна Фурманова, вона теж, ну, людина з інвалідністю, з дитинства, і вона створює різні ініціативи, зокрема зараз нещодавно в Києві відбувалася ініціатива «Ти особливий», де брали участь люди, ну, з різними потребами фізичними, і, власне, люди, які щось намагаються і вже досягли, і вона, власне, говорила про цю ж проблему, про що й говорите ви, невміння комунікувати з цими людьми. Ми продовжимо про це розмову буквально за півхвилини на громадському радіо. Слухайте, думайте. Перша година 50 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля триває. Це спільний проєкт громадського радіо і першого каналу українського радіо. Наталя Соколенко і Василь Шандро сьогодні працюють для вас у прямому ефірі. Гостем нашої студії є журналіст Володимир Носков. Ми говоримо про проблеми, які, на жаль, ну, дуже довго вирішуємо, якщо взагалі можна говорити, що вирішуємо, про адаптацію в нашому суспільстві. Зараз не йдеться про євроінтеграцію і різні ці хороші тексти, які промовляють наші політики і чиновники, і ми дуже часто, а про адаптацію людей з особливими потребами, з фізичними вадами, людей з інвалідністю в нашому житті, от тут конкретно в Україні. Як зазначив пан Володимир, адаптація ця полягає не лише в тому, щоб зробити пандус, чи щоб зробити тролейбуси з цим низькою посадкою.
Вони потрібні. Давайте
вони потрібні, так. Тобто це так. Один, це просто, але це технічні засоби. І є проблема, ну, є проблема етична, очевидно, є проблема ментальна. Я хотів би вас запитати, от, чи можете ви пояснити, звідки це взялося? Чи це традиційне якесь ставлення у нас до людей? Тобто, або закривання очей на ці проблеми, або говоріння, як ви вже казали, з таким придихом важким. Ми постійно жаліємо цих людей, але натомість нічого не робимо.
Звідки це? Це так у нас склалося, ну, уявіть собі, так, з радянських часів ці люди були дійсно локалізовані, вони були закриті, обмежені, та на ОТОСах, це українське там товариство сліпих, чи у ТОГах, да, глухих підприємства і всяких там інших. І дійсно, що цих людей мало брали на навчання у університеті. Як правило, це були фахи там масажист, так, ну, от вважається, що там юрист, так, і все тим обмежувалося. Але у 90-х роках, от там, де я навчався у гімназії імені Короленка, у мене був просто геніальний, я вважаю, директор і колектив такий, вони навбивали 12 років, що ви маєте бути вище на голову, ну, принаймні, якщо так, да, не будемо так говорити вище, але на рівні із зрячими людьми, розумієте? Я, чесно, от розбираючи ситуацію у цьому ресторані, от ви кажете, звідки? От дивіться, а людина, офіціант, вона, можливо, ніколи не стикалася з цією людиною. Ну, от вона не знає, як поводиться людина з ДЦП. Вона не знає, як поводиться людина глуха, нечуюча, так, чи незрячий. От я зайшов до ресторану. Далі, мені потрібно пройти до свого столика. Наталка знає, я люблю по ресторанах ходити, каву люблю. Так от, але бувають такі ситуації, коли потрібно, так, порізати ножем м'ясо, допомогти, чи там млинчики. І можеш у цьому допомогти, наприклад, той же офіціант? А тут питання, да? От як офіціант, якщо він не знає цього, далі розбираємо ситуацію.
А хто йому має про це розповісти?
От я зараз до цього підходжу, дивіться. Далі, уявимо собі ситуацію, коли дійсно оцей хлопець із ДЦП, А зрозуміло, у нього дуже обмежені рухи, з обличчям проблеми і так далі. І комусь із відвідувачів це дійсно було неприємно. Та я просто намагаюся ситуацію розібрати, зрозуміти мене правильно, адекватно. І він попросив цього офіціанта, наприклад, да? Ну, я не хочу його бачити, типа. І уявіть собі ситуацію цього офіціанта. Якщо він цього не зробить, да, там можуть на нього наскаржитися, і в цій ситуації він не знає, як себе поводитися. Так от, я закликаю зараз не ігнорувати цей ресторан, не там заклики «давайте не ходити», а я закликаю активістам громадських організацій піти до цього ресторану і провести майстер-клас, розказати, як потрібно допомагати, якщо вони побачили відвідувача незрячого, нечуючого, який погано рухається. Просто
ресторан Вапіано Львів, так? Але да. Я думаю, варто взагалі зібратися львівським рестораторам, які досить часто проявляють таку неабияку громадянську позицію. Це було так. Під час Помаранчевої революції, і один з відомих львівських рестораторів опинився навіть 31 грудня 2004 року в СІЗО, так? Ну, тому що він тримав там таку особливу позицію в боротьбі з Сергієм Медведчуком, братом
Медведчука.
Мусимо
сказати, так? Що це проблема, очевидно, не винятково Львова.
І... Це до прикладу, друзі, там ресторатори,
вони якби згуртовані, вони проявляють часто громадянську позицію, тому я кажу, що, напевно, у Львові це найпростіше зробити, і це варто зробити. Хороша ідея дуже, Володя.
Ні, це потрібно робити із супермаркетами, це потрібно робити, як не дивно, із лікарнями, це потрібно робити і в метрополітені. Оці писати цидулки, як потрібно адаптувати, інтегрувати людей з вадами зору, слуху, там ще когось, треба реально просто через власний досвід передавати і розказувати.
І, напевно, один з перших кроків – це адаптація, це не ізоляція цих людей, а ще дітей навіть, тому що ми створили спеціальні школи-інтернати, ми ізолюємо цю частину суспільства із самого дитинства, і потім людина там в 30 років стикається з іншою людиною, якій теж 30 років, і вона не знає, як поводитись в тій чи іншій ситуації.
Безумовно, але тут потрібно цю інтеграцію так само, інклюзією, бути теж обережними. Знаєте, у мене є друзі, які вони активно її відстоюють, мені довелося їздити в Польщі, бачите, як це в Європі. Поки у нас немає спеціального супроводу тифло-сурдо педагогів цих дітей у звичайних школах, я вважаю, що тут потрібно підходити комбіновано, наприклад, не з першого, не з другого класу, а чи з шостого, чи дев'ятого, дивлячись на психологію, розвиток і захворювання дитини. Чи, бо, вибачайте, в звичайній школі може зробити морального інваліда. Він і так має проблеми зі здоров'ям, а тут ще будуть психологічні проблеми. Тут потрібно підійти до цього дуже-дуже делікатно, дуже помірковно.
Володя, я перепрошую, можливо, ми встигнемо, не так багато часу до кінця ефіру нашого лишилося, але, можливо, слухачі зможуть набрати 044-239-62-92 і поставити тобі запитання.
І ще мені вважається, що це добре було, якби все ж таки от ефіри про людей з вадами здоров'я, як на телебаченні, як на радіо, да, вони були сталими, постійними. І так само на практичних прикладах можна було б розповідати про цих людей, розповідати про їхні поразки, про їхні успіхи і про це робити. Ну, а друге, я відверто кажу, я погодився зробити просто от як на камеру, да, те, що от робить Оля Фреймут, перевіряє ресторації і кав'ярні, да, а я б спокійно подібні програми, да, ну, подумати там про формат, але зробити, наскільки дійсно ці ресторатори.
Ще одна ідея, бачите, навчальний проект для сфери обслуговування і телевізійний проект, а у нас є дзвінок.
Прошу.
Володимир Носков слухає вас.
Добре.
Уважно.
Будь ласка, це Вищина, Віктор Іванович.
Добре.
Я хотів от з точки зору духовної підійти до цього питання. От чи ви знайомі? От в нас три покоління вже. Ще Шевченко згадує в Одесі, що була церковно-приходська школа, і три роки Божого закону День-день, то дуже серйозно.
Зрозуміло ваше запитання. Ну, от яким чином виховувати і впливати?
Так, починалися всі школи для незрячих із церковно-парафіяльних шкіл.
Ага, от навіть православна церква, так, яку ми вважаємо, ну, я, наприклад, таким консервативним інститутом, але інклюзивну освіту, як не дивно, вони там і проваджували.
Не те, що інклюзивно, ні, це були спеціалізовані, їх вчили
але в одному
робити
ж
щітки. Ні, не в одному, це будували спеціально, так, спеціально будували приміщення, і їх там спеціально вчили шрифту Брайля, їх вчили читати, писати.
Ну, але вчили, вчили.
Так.
Отже, дякуємо нашому гостеві. Володимир Носков, журналіст із Харкова, говорив про те, що не треба ігнорувати проблему, яка виникла у львівському ресторані з відвідувачем з особливими потребами, а краще тим, хто обурюється, прийти та й навчити офіціантів та інших працівників
Чемно.
Сфери обслуговування, як Чемно. Поводитися, розповісти більше про людей з особливими потребами.
Буквально за 10 хвилин ми продовжимо розмову вже на інші теми в нашій студії. Наталя Соколенко і Василь Шандро сьогодні працюють у прямому ефірі. Громадське радіо. Слухайте, думайте.